pagtitipid sa kuryente, ugaliin palagi. Nina Nancy E. Sanchez at Marvin M. Enderes.
Panahon na naman ng tag-init. Dahil sa pagbabago ng klima, tumataas ang paggamit ng enerhiya sa mga tahanan. Ang pagtaas na ito ay nagre-resulta sa mas mataas na bayarin sa kuryente. Ayon sa datos ng Meralco, mula Marso hanggang Abril 2026, tumaas ang singil sa kuryente mula 13 piso at 81 sentimo bawat kilowatt-hour hanggang 14 na piso at 34 na sentimo bawat kilowatt-hour. Ipinakikita nito na mas lumakas ang konsumo sa kuryente. Tuwing tag-init, mas madalas gumamit ng air conditioner upang maging komportable ang pakiramdam. Dahil din bakasyon ng mga mag-aaral, mas maraming tao ang nananatili sa bahay at gumagamit ng kuryente. Dahil dito, hinihikayat ang lahat na magtipid sa paggamit ng kuryente upang matiyak na sapat ang supply para sa lahat. Narito ang ilang paraan upang makatipid sa kuryente. Una, buksan ang mga bintana upang pumasok ang natural na liwanag sa halip na gumamit ng ilaw. Ikalawa, tanggalin sa saksakan ang mga appliance na hindi ginagamit. Ikatlo, gumamit ng mga appliance na hindi kumukonsumo ng malaki sa kuryente. Sa mga bombilya o ilaw, piliin ang mga light-emitting diode o LED. Sa mga appliance naman, piliin ang may inverter technology. Marami ring mga ilaw ang gumagamit ng enerhiya galing sa araw. Sa mga paraang ito, hindi lamang tayo makatitipid, makatutulong rin tayo sa kapaligiran.
Marami talagang kabutihang dulot ang pagiging masinop sa paggamit ng kuryente rito sa bahay. Tumataas ang mga bilihin ngayon, kaya malaking tulong sa atin ang pagtitipid nito.
Paliwanag ni Aling Dolores.
Isa pa, Nay. Nakatutulong din tayo sa kalikasan. Tinalakay po namin sa paaralan ang epekto ng mataas na pagkonsumo ng kuryente ng mga komunidad na isa sa mga nagpapalala ng global warming sa buong mundo.
Tugon ng kaniyang panganay na si Bansoy.
Ang enerhiya ay kadalasang nagmumula sa pagsusunog ng fossil fuel. Nakapagdudulot ito ng polusyon na nakasasama sa kapaligiran.
Dagdag pa ni Bansoy. Napahanga ni Bansoy ang kaniyang magulang at kapatid sa kaniyang paliwanag.
Sige. Pagkatapos ng hapunan ay pag-uusapan natin ang paksang iyan upang mas lalo nating maunawaan ang pagtitipid ng enerhiya para sa kalikasan.
Ani Aling Dolores.